16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Izgradnja graničnog prelaza između Srbije i BiH kod Novog mosta Bratoljub u završnoj fazi. Rok za završetak radova je 30. jun.
U Srpskoj virus korona potvrđen kod još 29 osoba, smanjuje se broj hospitalizovanih COVID pacijenata.
Obilježen dan zaštite životne sredine.
Amerika ide putem Sovjetskog saveza, izjavio Putin.
Novak Đoković u osmini finala Roland Garrosa.
Sutra nestabilno, poslije podne kiša. Izgradnja graničnog prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine kod Novog mosta Bratoljub u završnoj fazi. Produženi rok za završetak radova je 30. jun. Budući novi granični prelaz biće sagrađen na kompleksu ukupne površine 30.000 kvadratnih metara. Imaće objekte za smještaj carinskih i policijskih službi dvije zemlje, inspekcijskih organa i sve ostale propratne sadržaje. Vrijednost projekta koji finansira Uprava za indirektno oporezivanje BiH je oko 14 miliona maraka. Opširnije Nenad Petrović.
Objekti na carinskim terminalima su završeni, urađene su instalacije, elektromreža, kolektori, a sada predstoji asfaltiranje carinske zone površine 16.000 kvadrata graničnog prelaza koji će biti prve kategorije. Nevenko Samouković, predstavnik nadzornog organa.
Predviđeno je da se navedeni rade urade u sljedećih mjesec dana, što bi u praktično predstavljalo i završetak radova. Od ostalih radova možemo reći da su radovi na objektima i unutrašnjosti objekata skoro u potpunosti pa završeni, ostali su neki sitni detalji popravke. Što se tiče trafostancije, već je izvršen tehnički prijem i očekuje se ovih dana da bude puštena u probni rad.
Ovo je najznačajniji projekat za Srednje Podrinje i opštinu Bratunac, kaže načelnik opštine Srđan Rankić. Posebnu važnost za budući granični prelaz imaće i bescarinska zona.
To je prostor gdje ćemo omogućiti privrednicima iz Republike Srpske i Srbije da otvaraju svoje proizvodne pogone. To je površina od 50 hektara zemljišta, tako da stiču se svi uslovi za brži privredni razvoj Srednjeg Podrinja.
Otvaranjem graničnog prelaza otvorit će se novi koridori, putevi ka centralnoj Srbiji bit će kraći za 100 kilometara, a korist će imati prevoznici, privrednici, poljoprivrednici. Miladen Trišić, predstavnik privrednika iz Srebrenice.
To se prvenstveno odnosi na transport, skratit će se vremenski period isporuke roba, ali će biti od izuzetnog značaja za same tržišne cijene.
Istovremeno, opštine Bratunac i Ljubovija pokrenule su inicijativu za izgradnju tunela Proslop, koji će zajedno sa Novim mostom put do Beograda skratiti za 50 kilometara.
Imali ste priliku da čujete i najave predsjednika Srbije, gospodina Vučića, o izgradnji tunela ispod prevoja Proslop. To je veoma značajna putna komunikacija, jer će upravo odavde preko mosta Bratoljub, preko teritorije opštine Ljubovija, da bude brža veza i komunikacija sa Valjevom i sa autoputem Miloš Veliki.
Prethodno 2017. godine Srbija je izgradila most Bratoljub u dužini od 227 metara, za što je izdvojeno 13 miliona evra.
Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost informisana je o programu reformi za ovu godinu koji je Komisija za saradnju sa NATO-om dostavila Savjetu ministara. Na sjednici Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH ponovo su se čula različita mišljenja o tome da li je BiH u mapu ili nije. Dok Bošnjaci tvrde da je BiH priča o pridruživanju NATO-u završena, članovi komisije iz Republike Srpske naglašavaju da je riječ o programu reformi i da svaki naredni politički potez u odnosu na saradnju sa NATO-om mora dobiti podršku kako predsjedništva BiH, tako i oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremio Milan Stojić.
Član Zajedničke komisije za odbranu i bezbednost oba doma Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović podsjeća na naziv dokumenta koji je dostavljen Savjetu ministara.
Riječ je o programu reformi Bosne i Hercegovine. naglašavam, programu reformi.
Za člana komisije Dženana Đorlagića nema sumnje da je BiH u statusu akcionog plana za članstvo u Sjevernoatlantsku alijansu.
Taj program u kojem je trenutno Bosna i Hercegovina institucionalno u statusu je u programu koji se zove akcioni plan za članstvo, takozvani MAP.
Zamjenica predsjedavajućeg ove komisije Dušanka Majkić izjavila da je riječ o akcionom planu za članstvo u NATO, dokument bi se tako i zvao.
Nemojte da insistirate na nečemu. Zašto ne bi objavljeno bilo? To je AMP, vodimo se prema MAP-u i sve je jasno. Nije tako. Dakle, otvorena je mogućnost da se ponovo jednom raspravlja o tome hoće li Bosna i Hercegovina ili neće biti član toga.
Član komisije Zukan Helec osvrnuo se na stavove Narodne skupštine Republike Srpske u neutralnosti u vezi sa članstvom BiH u NATO paktu.
Ne može entitet, ni federacija, ni kanton, ni Republika Srpska ne može derogirati odluke organa države koji po zakonu su relevantni da kažu hoćemo li mi u NATO pakt ili nećemo.
Na ovakav Helezov stav odgovorila je Dušanka Majkić, koja ga je podsjetila da u predsjedništvu BiH i parlamentu BiH sjede i predstavnici Republike Srpske.
U skladu sa Ustavom, bilo kakav događaj koji se bude desio, ne može proći institucije Bosne i Hercegovine na kojima vi insistirate, ako o njima i predstavnici Republike Srpske ne glasaju za to.
Član komisije Sredojenović smatra da je nepotrebno raspravljati o karakteru ovog dokumenta i da će, ako NATO u budućnosti pozove BiH u članstvo, morati se o tom pozivu izjasniti nadležne institucije u BiH.
Ja mislim da je bespredmetno danas razgovarati o tome da li smo mi pozvani u NATO, da li smo pozvani u MAP, da li smo pozvani u ne znam šta. Pa šta znači uopšte kad vas neko pozove? Morate onda donijeti odluku da to prihvatite i da to neko donese tu odluku. Pa šta vam vrijedi zvati djevojku na udaj, a ona ćuti?
Komisija za saradnju sa NATO-om prijedlog programa reformi za 2021. godinu je dostavila Savjetu ministara na usvajanje.
Nedostavljanje prijedloga troje kandidata za sudije u Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu pokazuje nezrelost Bosne i Hercegovine i narušava imidž BiH u međunarodnim odnosima, ocijenila je Ana Trišić-Babić, savjetnik za spoljne poslove predsjedavajućeg i srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Trišić-Babić je naglasila da pojedinci u predsjedništvu, kako kaže, ne mare kako će se to odraziti na poziciju BiH u međunarodnim odnosima, nego svoj mandat koriste da bi na takve funkcije pokušali progurati sebi bliske ljude.
Službom u hramu rođenja Presvete Bogorodice, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje, u Zvorniku je obilježena 29. godišnjica formiranja Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Borci ove brigade u proteklom odrebeno-otadžbinskom ratu učestvovali su na brojnim ratištima, braneći strateški važna područja Podrinja, Hercegovine i Krajine. Kroz brigadu je prošlo više hiljada boraca, na njenom ratnom putu poginulo 538 vojnika, 32 se i dalje vode kao nestala, dok je 1800 ranjeno. Sekretar boračke organizacije Zvornik Aleksandar Despotović.
Danas smo ovdje obilježili 29 godina od osnivanja Zvorničke lake pješadijske brigade. Brigade koja je u sastavu Vojske Republike Srpske ostavila jako veliki doprinos i ne samo borbama ovdje u Podrinju kojem Zvornik pripada, već u borbama širom Republike Srpske za njeno oslobađanje teritorija, za očuvanje naroda i imovine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Naša poruka srpskom narodu da ostaje tu gdje jeste, da se borimo sa nedaćama, da nije laka ekonomska situacija, ali da mi nemamo ništa do Republike Srpske i da je to jedina naša zemlja i ako Bog da jednog dana samostalna Republika Srpska, čemu težimo.
U Konjević polju kod Bratunca uklonjena je crkva usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja, čime je izvršena presuda Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu protiv BiH. Tužbu za uklanjanje crkve podnijela je Fata Orlovića. Rok za izvršenje sudske odluke bio je 1. april prošle godine, ali nije ispoštovan zbog epidemije virusa korona.
Ovo nije rušenje, nego izmještanje crkve, jer se materijal odvozi u Bratunac na lokaciju gdje će se graditi novi hram korištenjem dijela ovog materijala koji je upotrebljiv. izjavio je vlasnik bratunačke firme Trend Danko Mirović i istakao da su za radove dobili blagoslov mitropolita Davrobosanskog Hrizostoma.
Slušate Dnevnik. U Republici Srpskoj posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod 29 lica, od testiranih 560 uzoraka. Prijavljena su i 4 smrtna slučaja.
U bolnicama u Srpskoj hospitalizovana su 192 pacijenta, od kojih u UKC-u 85, a u ostalim bolnicama 107. Na respiratoru je 31 lice. U Federaciji BiH u protekla 24 časa prijavljena su još 24 pozitivna lica od 1351 testiranog uzorka. Preminula su 4 pacijenta.
Iako se broj hospitalizovanih pacijenata u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske smanjio, ne treba se previše opuštati, izjavio je za našu televiziju pomoćnik direktora UKC-a Slobodan Hajder. Funkcionisanje kliničkog centra je uslovno rečeno normalizovano, kaže Hajder.
Svaki dan praktično značajno smanjuje broj novohospitalizovanih, broj pacijenata koji dolaze na pregled radi korone, odnosno pacijenata koji su COVID pozitivni. Većina klinika se vratila u svoje prostore. Vi znate da smo mi bili centralni medicinski blok kompletan podijelili na sjeverni i na južni dio, gdje je sjeverni bio kompletan u COVID-u. Još uvijek je četvrti sprat gdje je bila klinika za plućne bolesti za COVID pacijente, kao praktično je veći dio zgrade infektivne klinike. A COVID ambulante se još uvijek nalaze u sjevernom krilu. E to je ono, kad uspijemo sjeverno krilo da vratimo u normalno funkcionisanje, gdje je nekad bio urgentni centar, gdje su bile ambulante za konzervativne hiruške, gdje imamo i kompjuterizovanu tomografiju za hitne pacijente, hitne operacione sale. Znači, kad taj dio uvedemo kompletnu funkciju, možemo reći uslovno da smo se vratili u normalu. Očekujem da će to negdje biti u toku ovoga mjeseca.
U Sloveniju se od danas može ući sa negativnim brzim antigenskim testom na virus korona ne starijim od 48 časova.
Slovenačka vlada odlučila je da od ponedjeljka 7. juna dopusti građevinske radove, kongresnu djelatnost u turizmu, dok će hoteli moći da popunjavaju 3/4 smještajnih kapaciteta. Uslov je da su gosti vakcinisani ili da su preboljeli COVID-19 ili imaju negativan test.
A u Crnu Goru se može ući bez PCR ili antigenskog testa na virus korona. Ukoliko je test potreban za povratak, Crna Gora refundira troškove. Također, ukoliko se neko zarazi virusom korona na ljetovanju, država obezbjeđuje besplatan bolnički tretman. Opširnije Momir Milić.
Zdravstvena bezbjednost turista ovogodišnja je vodilja domaćina u Crnoj Gori. U prilog tome ide i činjenica da je ova država nosilac međunarodne oznake za sigurna putovanja, koju im je dodijelio Svjetski savjet za turizam i putovanja. Ono što posebno zanima turiste jesu i cijene koje su ove godine pristupačne, kaže Aleksandra Maksimović, pomoćnica direktora Nacionalne turističke organizacije Crne Gore.
Naši hotelijeri i turistička privreda je pripremila atraktivne pakete aranžmane za različite budžete i za različite afinitete. Ove godine, kada je u pitanju cjenovna politika, navešću primjer da je cijena recimo noćenja sa doručkom u hotelima sa 3 zvjezdice već od 20 eura po osobi, odnosno od 30 eura u hotelima sa 4 i 5 zvjezdica.
Ove godine pokrenuta je globalna turistička kampanja pod sloganom U društvu prirode, u okviru koje se vrše promocije svega onoga što Crna Gora nudi turistima, kaže Maksimović.
Slogan kampanje U društvu prirode poručuje da u Crnoj Gori nikada nećete biti usamljeni, a mi smo tu da vas dočekamo uz tradicionalno crnogorsko gostoprimstvo ove godine uz pojačanu odgovornost.
Turistički radnici iz Crne Gore ljetnu ponudu predstavili su i u Banja Luci. Istakli su da cijene nikada nisu bile niže i da je u većini hotela za djecu do 12 godina besplatan smještaj. Tijana Kotarac iz turističke organizacije Budva.
Plaže su spremne, plaži mobilijar na pristojnoj udaljenosti koliko to zahtijeva epidemiološke mjere, svuda sredstva dezinfekcije.
Ono što raduje turiste zasigurno je i aviolinija Banja Luka Tivat, prvi let 27. juna. I u turističkoj organizaciji Herceg Novog sve je spremno za sezonu, kaže Miloš Kovačević.
I u privatnom i kolektivnom smještaju cijene su nešto niže u odnosu na 2019. godinu, sve naravno zbog trenutne situacije.
Herceg Novi je bio posebno otvoren za Republiku Srpsku. Odnedavno je zvanično ukinuta putarina na magistralnom putu Trebinje-Herceg Novi.
Kod nas i u svijetu rak debelog crijeva oduzima sve više života. Hirurzi tvrde u 95% slučajeva već je izgled za izlječenje ukoliko se otkrije na vrijeme. Značajan napredak u tome daju i laparoskopske hiruške metode zlatnog standarda. O napretku u hiruškim salama teoretski i praktično u Foči su mišljenje razmijenili stručnjaci iz BiH, Srbije i Hrvatske. Opširnije Radivoj Obrenović.
Okom kamere i hiruškim oštrim pogledom bez klasičnih rezova kroz male otvore uvode se instrumenti u minimalno invazivnom zahvatu. Profesor Marko Zelić, direktor Zavoda za digestivnu hirurgiju KBC-a Rijeka, 15. godinu obrazuje kolege kako da uspješno odstrane zloćudnog nepozvanog gosta na debelom crijevu. Usavršavanje u Foči prenošeno je i videolinkom.
Dakle, ne radi se sa klasičnim rezom, radi se putem, mi kažemo, ona, malih rupica. I sve operacije na debelom crijevu se mogu izvesti na takav način. Uz jedan osnovni preduvjet, a to je da pacijenti dođu u jednom ranom stadiju bolesti.
Decenija je otkako ovu metodu praktikuju i u Foči. Dugogodišnja praksa opominje, osluškujte svoje tijelo i za sve nedoumice na vrijeme se javite ljekaru. Nenad Lalović, načelnik odjeljenja za hiruške grane Univerzitetske bolnice Foča.
U našoj zemlji ne postoji screening program i što se pacijenti otkrivaju u kasnom stadijumu kada bolest bude već lokalno uznapredovala, kada je tumor zahvatio i okolne organe, tako da nekad i izvođenje laparoskopske operacije bude teško upravo zbog toga.
Da bi se savremene metode što više praktikovale, prije 3 godine endoskopski hirurzi su se udružili. Samir Delibegović, predsjednik udruženja endoskopskih hirurga BiH.
Sama ta činjenica govori da je endoskopska hirurgija u posljednjih godina na vrlo niskom nivou, uspoređena osobito sa zemljama, susjednim zemljama poput Hrvatske i Srbije.
Udruživanje i razmjena znanja i iskustva trajno je opredjeljenje Univerzitetske bolnice i Medicinskog fakulteta Foča. Radmir Marić, direktor Univerzitetske bolnice.
Smatram da smo jedna od ustanova u Bosni i Hercegovini kao Univerzitetska bolnica i kao nastavna baza Medicinskog fakulteta koja može sa ponosom da kaže da je napredak u ovoj oblasti hirurgije vrlo, vrlo veliki.
Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča.
To nas čini onako vrlo i aktualnim i kurentnim i Medicinski fakultet naravno snažno podržava i ovo nam je veliki interes u svakom slučaju međunarodna saradnja i ovaj način, oblik stručnog usavršavanja.
U Foči je održana i Skupština udruženja endoskopskih hirurga BiH.
Bosna i Hercegovina je uz podršku Švedske počela izradu strategije zaštite životne sredine i akcionog plana. Riječ je o strateškom dokumentu u kojem će biti utvrđeni ciljevi politika zaštite okoline u BiH i najvažnije aktivnosti do 2032. godine i dalje, pripremila Tamara Ćuruvija.
Strategija bi trebala poboljšati politike, pomoći usklađivanje propisa sa pravnim nasljeđem Europske unije i povećati svijest javnosti o važnosti zaštite životne okoline. Finansijsku podršku pruža ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini. Priprema je povjerena Institutu za životnu okolinu iz Štokholma. Bernardas Padegimas, projektni menadžer Instituta za životnu okolinu Štokholm.
Proces možemo podijeliti na 3 dijela. Najprije procjena gdje se sada nalazimo, koji su ključni izazovi u izradi razvojne strategije, šta treba unaprijediti, koje aktivnosti provesti i treći je usvajanje dokumenata. I to je na vladama. U radnim grupama učestvuje više od 700 stručnjaka. Cilj nam je da do jeseni napravimo nacrt strategije.
4 akciona plana, po jedan za svaki nivo vlasti, obuhvatit će više područja. Kvalitet vazduha, voda, potrošnja energije, klimatske promjene, otpad, biodiverzitet, sigurnost hemikalija i buka. Najprije će biti sagledani kapaciteti kako bi se utvrdilo što se može uraditi u procesu prilagođavanja, kaže Svjetlana Radusin, koordinatorka za Republiku Srpsku i pomoćnica ministarke za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
Proces je da se to uspostavi na terenu. Proces je da se i ljudi, i privreda, i svako od nas prilagodi tim normama koje će omogućiti nama lakši, zdraviji i ljepši život, a i zaštititi životnu sredinu. Tako da će i kroz ove dokumente sigurno neće biti za ovih 10 godina da kažemo mi smo sad sve završili i to je to.
Uz institucije u jačanju sistema za upravljanje zaštitom životne sredine učestvuju i organizacije civilnog društva. Okupljen u mrežu Eko BiH, nevladin sektor aktivno prati izradu ekološke studije, konsultativno dajući prijedloge i komentare. Ranije ovu mogućnost nisu imali, naglasila je Emina Veljović, izvršna direktorica Arhus centra u BiH.
Mi smo stupili u kontakt sa ambasadom Švedske i sa Štokholmskim institutom koji pomažu pri izradi ovih strategija i predložili način suradnje. Već dugi niz mjeseci dio smo radnih grupa. Ja sam konkretno dio radna grupa Voda i zajedno sa kolegama dajemo određene komentare.
Predviđeno je da će BiH ESAP 2030+ biti pripremljen i dostavljen vladama u BiH na usvajanje do kraja 2021. godine. Sadržaj ovog dokumenta direktno će uticati na kvalitet života sadašnjih i budućih generacija, a posebno u djelatnostima koje zavise od prirodnih resursa, poput poljoprivrede, šumarstva, turizma i drugih.
Akcijom uređenja parka kod doma za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja Rada Vranješević i u Banja Luci obilježen Svjetski dan životne sredine. Prilog Darka Šavije.
Uz pomoć štićenika doma Rada Vranješević u parku su zasađene 52 sadnice ukrasnog bilja i drveća, čime je prostor parka obogaćen, a štićenici su naučili vrijednu lekciju, kaže direktor doma Vladimir Kajkut.
Želja da našoj djeci usadimo svijest koliko je bitna zaštita životne sredine u današnje vrijeme i koliko je bitno da oplemenimo naše veliko dvorište.
Sadnice za današnju akciju doniralo je Šumsko gazdinstvo Banja Luka. Direktor Velibor Stanić poručuje.
Da budemo odgovorni, da budemo svjesni, da ne uništavamo životnu sredinu, jer mi bi trebali da i narednim generacijama ostavimo jedan ljepši svijet sa puno više zelenila i sa puno više nade za život.
Na značaj očuvanja životne sredine ukazala je i Svjetlana Radusin, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine.
Dan je jedan, ali obaveza je svakodnevna, dakle svaki dan da mislimo o životnoj sredini je, kako kaže i moto ovog današnjeg dana, ponovo razmisli, ponovo kreiraj i obnovi.
Svjetski dan životne sredine obilježen je uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Srpske.
U Bjeljini je danas osnovana podružnica Društva učitelja Republike Srpske za regiju Semberija i održan stručni seminar za učitelje ove regije. Cilj ovog udruženja je afirmacija učiteljskog poziva, ali i dodatno usavršavanje učitelja kako bi uspješno odgovorili svim izazovima u odvijanju nastave kao u vrijeme pandemije virusa korona. Opširnije Lidija Bešlić.
U vrijeme pandemije odvijanja nastave na daljinu učitelji u Srpskoj veoma dobro su se snašli. Međutim, cilj učiteljskog poziva nije samo prenošenje nastavnog sadržaja putem računara, nego učitelji djecu uče i koje su to vrijednosti, stavovi i ponašanje kojima mogu doprinijeti da bi imali bolje društvo, istakla je predsjednica Društva učitelja Republike Srpske Marina Knežević.
Kvalitet nastave svih učitelja je izuzetno dobar. Zaista, učitelj je prije svega možemo reći i dodatni član porodice, jer mi radimo sa djecom na najnižem školskom uzrastu koji iz porodične sredine ulaze u neko novo okruženje. Predstoji reforma obrazovanja i svakako je dobro da postoje razne promjene koje će se dešavati, ali moramo ići u tom pravcu da te promjene budu dobre.
Učiteljica iz osnovne škole Meša Selimović u Janji, Marijana Milanović, izabrana je za predsjednicu Bjeljinske podružnice Društva učitelja. Istakle da će u narednom periodu raditi na povećanju digniteta učitelja u saradnji sa resornim ministarstvom i pedagoškim zavodom.
Naš cilj je da učitelji zadrže svoja radna mjesta, da se obavezno usavršavaju, jer sami znamo što znači stručno usavršavanje i permanentno, jer učitelj bez toga ne može na djecu prenijeti kvalitetna znanja.
U Bjeljini je prije 27 godina osnovan pedagoški fakultet koji je do sada završilo oko 3000 vaspitača i učitelja. Prema riječima dekana ovog fakulteta Dalibora Stevića, učiteljski poziv je jedan od najbitnijih.
Rad sa najmlađom djecom nam je najznačajniji. I zajedno sa predškolskim uzrastom, mlađi školski uzrast je uzrast koji je najplastičniji, u kome djeca primaju najviše uticaja, kako pozitivni, tako i negativni, i ako ih oblikujemo i usmjerimo u pravom smislu u smislu vaspitanja i u smislu obrazovanja, ako dobiju te kvalitetne temelje u tom uzrastu, onda mi nećemo imati problem za kasnije.
U Republici Srpskoj u nastavu je uključeno oko 3000 učitelja, a krajem prošle školske godine na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa diplomom profesora razredne nastave nalazilo se više od 900 učitelja.
U nastavku svijet. Amerika ide putem Sovjetskog saveza, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.
Problem imperija je u tome što im se čini da su toliko moćne da mogu sebi da dozvole male greške. Ali broj problema raste i dolazi trenutak kada sa njima više ne mogu da se nose, rekao je Putin. Putin će se 16. juna u Ženevi sastati sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom, sa kojim će razgovarati o klimatskim promjenama i naporima na suzbijanju koronavirusa.
Ministri financija zemalja Grupe 7 saglasili su se da se obavežu na globalni minimalni porez od najmanje 15% za svaku zemlju pojedinačno.
U saopštenju u koje je Reuters imao uvid, navodi se da se zemlje G7 obavezuju da pronađu jednako rješenje za raspodjelu poreskih prava, po kojoj će zemlje na tržištu dobiti poreska prava od najmanje 20% od prihoda koji prelaze marginu od 10% za najveća i najprofitabilnija multinacionalna preduzeća.
Naoružani napadači ubili su 100 civila u napadu na jedno selo na sjeveru Burkine Faso, saopštila je vlada te afričke zemlje.
Napadači su izveli napad tokom protekle noći i pobili stanovnike sela Solhana, a njihove domove spalili. Vlada je napadače označila kao teroriste.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Roland Garrosa. Na ITF turniru Banja Luka Ladies Open danas na rasporedu polufinalni mečevi. Opširnije je Bojan Božić koji se nama u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Novak Đoković bez većih problema izborio je plasman u osminu finala Roland Garrosa. Za sat i 32 minuta on je pobjedio Litvanca Ricardasa Berankisa sa 3-0. Po setovima je bilo 6-1, 6-4 i 6-1. Novak će u osmini finala igrati protiv Italijana Lorenza Musettija, 76. igrača na ATP listi. On je danas sa 3-2 bio bolji od zemljaka Marka Čekinata. A teniserka iz Njemačke Ana Gabrić je prva je finalistkinja teniskog turnira Banja Luka Ladies Open 2021. Ona je danas sa 2-0 pobjedila Slovakinju Ester Meri. Po setovima je bilo 6-4 i 6-2. Ana Gabrić.
Imala sam operaciju, nisam znala da li mogu da igram opet i to je najbolje sad za mene. To je mi sve u glavi, uvijek se zna, ok, bit ću u finalu i sve i onda, baš onda moraš da budeš 100% tamo i 6-1 i 6-2 baš mi je briga. Jako je dobro bio meč, jako sam dobro igrala i sad, ako je sutra isto tako, onda je jako dobro.
Drugi polufinalni meč turnira Banja Luka Ladies Open je u toku. Sastaju se dvije Slovakinje, Romana Čišovska i treći nosilac turnira Tereza Mihalkova. Tereza Mihalkova dobila je prvi set sa 6-1, u drugom Čišovska slavila sa 6-3 i u trećem vodi sa 2-1. Finale se igra sutra u 11 časova, a prenosit će ga naša televizija na programu RTRS+. Prvi finalista Košarkaške lige Srbije biće poznat večeras poslije treće utakmice polufinalne serije play-offa između Mege Sokerbeta i Partizana. Nakon dva meča rezultat je 1-1, a treći meč igra se od 20 časova. Vaterpolisti italijanskog Proreka i mađarskog Ferencvaroša borit će se večeras za titulu šampiona Evrope. Proreko je sinoć u polufinalu završnog turnira koji se igra u Beogradu pobjedio Barcelonetu sa 12-10, dok je Ferencvaroš bio bolji od italijanske Breše sa 14-12. Finale se igra večeras od 20 časova i 30 minuta.
Danas je u Srpskoj sunčano i veoma toplo vrijeme. Sutra moguće kiša i pljuskovi. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose čamerno 19 stepeni, Gacko, Han Pjesak 23, Mrakovica, Sokola 24, Dvornik 25, Bileća, Mrkonjićgrad, Srebrenica 26 stepeni, Ribnik, Trebinj, Šipovo 27, Bijeljina, Višegrad, Rudo, Srbac 28 stepeni, Doboj, Novigrad, Vjedor, Foča 29 i u Banja Luci trenutno 30. Sutra ujutru u Srpskoj pretežno vedro i sunčano, u većini predela, tokom dana nestabilno obilom kiša, pljuskovi, moguće grmljavine i lokalna pojava grada. A minimalna jutarnja temperatura 9 do 14, na jugu do 16, dok će najviša dnevna biti od 19 do 25, na jugu i severu do 29 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Izgradnja graničnog prelaza između Srbije i BiH kod novog mosta Bratoljub u završnoj fazi. Rok za završetak radova je 30. jun.
U Srpskoj virus korona potvrđen kod još 29 osoba, smanjuje se broj hospitalizovanih COVID pacijenata.
Obilježen dan zaštite životne sredine.
Amerika ide putem Sovjetskog saveza, izjavio Putin.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Pretenjak. Speaker Stanislav Ljubojević. Urednik emisije Bojana Gligorević.